Tumekuwa tukijifunza kwa habari ya msingi wa ndoa bora, na tumeongea mambo mengi 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 sana kuhusu msingi wa ndoa bora. Na majira haya tumekuwa tukijifunza kwa habari ya mambo ambayo unapaswa kuyazingatia ili kujenga msingi wa ndoa bora. Na jambo la kwanza tulisema ni spiritual foundation, ni msingi wa kiroho, na jambo la pili tukasema ni financial foundation. Sawa, na tulielezea yote vizuri. In case ukihitaji masomo hayo, yanapatikana Telegram kwenye account ya The Kingdom Marriage Academy. Telegram ina audio zaidi ya 100 na 200 nadhani kuhusu mahusiano na ndoa, lakini pia kwenye group yangu ya WhatsApp. Lakini pia jana tuliangazia kwa habari ya medical foundation, tukasema lazima uzingatie eneo la afya. Lakini pia bahati mbaya tulikuwa tuna rekodi audio fulani hivi ya physical foundation, ile audio ilipotea. So nafanya recap kama dakika 10 hivi kwenye hilo eneo, then tutaanza kuendelea kwenye eneo la siku ya leo. Moja kati ya eneo ambayo tulizungumzia tukasema ni physical foundation. Kwa ukijenga spiritual, ukijenga financial, ukajenga medical, eneo lingine ni lazima ujenge kwa bari ya physical foundation. Na nikasema kwenye physical foundation kunaweza kuwa na maeneo mengi, lakini kwa sisi tukawa tumegusa maeneo mawili. Nikasema eneo la kwanza ni develop yourself domestically, yani ujitengeneze na ujiandae kwenye eneo la mambo ya nyumbani, kazi za nyumbani. Nikasema kwa nini? Na hii mara nyingi tumekuwa kwa kulingana na mila na desturi zetu, tumekuwa tukiambiwa mfano kazi za nyumbani ni kazi za wanawake tu. Ni nadra sana kuona mwanaume yuko nyumbani anafagia au anadeki au anafua, anapika, anaosha vyombo. Imekuwa ni nadra. Sasa nikasema hivi, balance ni hii. Men are looking for a domestic solution from their wives. Kwa mwanaume anapooa mwanamke anatafuta mtu ambaye ni jibu la jibu lake la kumsaidia kwenye eneo la nini? La kupika kazi za nyumbani. He's just trying to find a domestic solution. Sawa? Lakini mwanamke anapo kwa mwanaume anatafuta domestic support. Tumeelewana vizuri? Yaani mwanaume anapomwoa mwanamke, ndio maana ukuta mwanaume anaweza kumuuliza, "He, unatarajia vitu gani kutoka kwa mme wako, mke wako?" Utasikia anasema, mimi mke wangu atakuwa ananipikia, ananifulia, sijui ananifanyia nini, ananipigia pasi. Yani anacho communicate pale kwamba I need a domestic solution. Natamani mwanamke ambaye kwa mfano hata wanaume hapa tukiuza, kwa mfano je, kukaa na mwanamke hapa ananena kwa lugha, anaomba lakini hajui kufua, hajui kupika, utashangaa mwanamume anasema, "Ah, mimi wewe simtaki." Unajiuliza, kwani wewe unaoa mwanamke wa kusaidia kwenye hatima au kusaidia kufua? Anasema amna, mimi simtaki, mtu hajui kupika, hajui kufua. Shida sio kwamba anacho communicate, ni kwamba I demand au I need to have a domestic solution. Tumeelewana vizuri? Though ni kweli unaweza kushangaa kwa mwanamke na wala akawa hana hata muda wa kupikia na majukumu mengi, na ukapata mtu mwingine wa kupikia, lakini ile sense ya kwamba mke wangu anaweza nitapata chakula kutoka kwa mke wangu inatosha tu. Lakini ukienda kwa uliza wa dada, je, kwa mfano ukapata mwanaume ambaye unatamani aje, utasikia mdada anakuambia, wengine wanakuambia, "Natamani nikiwa napika ananiangalia, au wakati mwingine mimi napika yeye amekaa na mtoto, ananisaidia." Sio kama anataka mwanaume ambaye atakuwa anapika yeye, anafua, anakaa na mtoto, wala wanawake hawataki hivyo. Ila anataka mtu at least atakayemsaidia. Sawa? Na nikasema hatari zaidi inakuja endapo mwanamke lugha yake ya upendo ni service, the language of service, act of service. Yani kuna wanawake ambao yeye ili communicate kama unampenda, sio umbebe zawadi, sio umwambie maneno mazuri, ni anataka umsaidie. Usipomsaidia hata ufanye vingine vyote anaona kama ufanye kazi. Sasa huyo ndo balaa. Yani huyo ukipata wa hivyo utaimba haleluya sana. Kama wewe haupendi hizo kazi. So nikasema kwa wadada, hakikisha kabisa unajifunza kujua kupika chakula kizuri. Jifunze kupika vizuri. Niliongea hivi nikasema, sio unapika chapati zinakuwa zina mabaka mabaka kama jeshi, nguo za jeshi. Kuna mtu ana wewe ashumu, mtu anapika uji, anaunguza uji, anaunguza uji, yani anapika uji mbichi. Kuna wadada wa hivyo wapo, sija hapa mpo, lakini wapo, umeona eh? Au kitu kingine nikasema, ni lazima uwe ni mtu ambaye unaweza kuangalia nyumba yako. You must know how to take good care of your house. Mume anatamani kuona nyumba iko imekaa kwa ubora, lakini anatamani kuona hivyo, sio afanye yeye. Sasa ashumu, nakuta mdada chumba chake yani ni kichafu, yani mdada kabisa, uko single, chumba ni kichafu. Mashuka hajafua, na shuka amelalia siku ya tano hii hafui. Kunje smart, amejipiga mapafumu ya kutosha, ila ni mchafu. Nikasema mwanaume kuwa mchafu sio sawa, lakini mwanamke kuwa mchafu ndo apendezi zaidi. So please my sisters, jitahidini mwe wasafi. Jitahidi. Lakini pia you must know how to make the home comfortable for the for husband and children. Lazima uweze kujua namna ya kuweka nyumba yako hiyo mahali ambako ni pazuri, penye utulivu. Kuna wanawake ni waongeaji, wana maneno, wana yani hadi huruma. Wanaume wataki hata yani, mwanaume yuko lazima akakae baa, lakini sio kurudi nyumbani, kwa sababu akirudi nyumbani ni mateso bila chuki. Yani mwanamke anaongea kama chiliko, yani ni ugomvi. Mwanamke anasikia la kugomana gomana, that is not right. Lakini pia nikasema you must know how to take good care of little children's. Lazima ujue namna ya kukaa na watoto wadogo. Nashangaa kuona binti hawezi kubadilisha mtoto mdogo hata nepi, hajui chochote kuhusu watoto wadogo, na anasema mimi nataka niwe mama. Unajua sasa wewe mama, mama gani wewe? Haleluya. Lakini tukaongelea kwa upande wa wanaume, vijana wa kiume, tukasema vijana wa kiume, na nyinyi hamjaachwa nyuma, hamjaachwa nyuma. Jifunze kumsapoti mke wako kwenye kazi za nyumbani. Tumeelewana? Jifunze kumsapoti. Mke wangu akatolea mfano hapa, japo mimi nikusikulelewa hivyo kusapoti wanawake, lakini angalau hivyo, na naendelea tena kumlingana bwana, aendelee kunisaidia. Angalau sasa nakuta mwanaume asaidii chochote yani nyumbani, yani mwanamke ashike mtoto hapo hapo, mwanamke apike, mwanamke afue, afanye. Yeye ametulia zake, amekaa zake ndani, bosi kibosile. Isla huyo ndo anasema mimi ndo kichwa cha familia. Nadhani kuwa afanya hivyo ndo kichwa cha familia. Responsible man. Mimi yani, mimi niingie jikoni nipike. Nipike kitu, wakiniona na wenzangu napika wataniona je, tunaona nimeolewa. Unagundua kabisa hiyo ni tradition marriage. Please, we are in the kingdom. Msukuma wa Sukuma, eti mkute Romanus la yupo au mkute Albert, eti Albert anapika. Hapa ametoka kuwasha fire. Anapika. Au mkute Isla anapika. Ukweli kabisa, unaweza kupika, unaweza kumsaidia mke wako, unaweza, na ndio inapaswa kuwa hivyo. So learn to give domestic support. Tumeelewana vizuri eh? Lakini pia andaa ufahamu wako kwa hilo jambo uandae kwamba yani anyway, na ime tatu kwamba okay, unajua unaweza kaingia kwenye ndoa na mwanamke wala hata umsaidie usimsaidie yeye wala hata ajali. Umenielewa? Yaani vitu kama hivyo. Kwa mfano mimi siingiai kupika, huo ndio kweli. Na sio kitu ambacho kina kwamba eti nisipopika basi mke wangu atasema ni mume wangu anipendi. Ah, wala. Lakini lazima una hiyo, yaani mimi nafahamu pamoja na kwamba siingii kupika, lakini najua kabisa haimaanishi kwamba eti nikiingia kupika basi mimi wanaume wangu umepungua au kwamba sio sahihi. Ah, no no no. Ni kuna mazingira ambayo ananizuia mimi nisiingie. Lakini ndani yangu kwenye ufahamu wangu najua hii kitu ni kitu cha kawaida. Ningeweza kabisa kuingia nikapika. Nimewahi kuona mimi, nimekwambia, niliwapa mfano mtumishi wa Mungu Baba Pastor Langula, anapika msosi vibaya mno. Mimi nimewahi kwenda kwake, aitupikia msosi, kashangaa eti ameingia jikoni. Tulienda nyumbani kwake siku moja. Kashangaa mtu ameingia jikoni, kapika wali, pika nyama. Sasa nikaa nashangaa. Pastor Langula anapika. Nikajua baada tupashe amepika msosi na msosi umeenda shule, tukapiga menu. Sasa mimi nikawa nashangaa, kana anasema nani wanangu? Mbona ni mambo ya kawaida? Akasema mimi naweza kulea mtoto kuanzia mtoto mchanga, naweza nikamhudumia mwenyewe siku nzima. Jambo la pili akasema mimi napika pilau kuliko mke wangu yani. Yaani nikasema akasema so nikagundua kumbe ni mambo ya kawaida, inawezekana. Do you get what I'm saying? So prepare that your mind. Uwe na hiyo mindset kwamba okay, Isla, huo unajua sasa mimi naweza nikamsaidia mke wangu. Hata kama utaenda usimsaidie is okay, lakini uwe na hiyo kitu kwamba siku nikikutwa namsaidia mke wangu jikoni, sio kama mtu aanze kushangaa, ni kitu cha kawaida. Siku nyingine wakinikuta niko nafagia nje ni kitu cha kawaida. You know, do you get what I'm saying? So prepare yourself. Pia kusaidia hata malezi ya watoto. Wengine si napata shida. Mimi ukiniweka ukinipa D hapa sasa hivi, eh? Unaweza ukashangaa mke wangu inabidi tuambie kwa sababu mimi nalea mtoto wa kiume kama mwanaume, eh? Mtoto wa kiume anataka apande kwenye dirisha, unamwacha akianguka na anajifunza kwamba hapa sio pa kupanda. Hasa mama anampita. Mimi hamna, mimi huo muda sina. Na mwanga kikubwa nakuwa na mzumu tu kwamba asija akapasuka kichwa. Hilo tu, ila kama akianguka hata ataumia tu kidogo, namwacha. Yeye namwacha. Si umeelewa? Au unakuta amechukua hapa, ameenda ametikisa madaftari, amepangua pangua. Kikubwa anaangalia hiki kitu kitamuumiza, akimuumizi. Ehe, itakuwaje? Ah, vingine afanye tu. Sasa haipaswi, of course ndakiwa nina kaana sasa mimi huo muda. Ila haimaanishi kwamba kukaa na mtoto sikumsaidia ni kitu kibaya. Kwenye ufahamu wangu hapana. Ninaamini mwanaume anaweza kabadilisha nepi ya mtoto, anaweza akamsaidia mtoto mke wake. Unaelewa? Yaani hiyo mentality tunapaswa kuwa nayo. Si hata umeelewa. Sasa kuna mwingine yaani hata huo ufahamu anasema, yaani mwanaume ubadilishe nepi?" Ehe. Lakini kitu kingine ambacho tuliangalia tukasema, hakikisha umepata mahali pa kukaa, hasa kwa wanaume, vijana wa kiume. Usiingie kwenye ndoa na mtu ukiwa una pa kukaa. Sawa. Usiingie kwenye ndoa ukiwa una pa kukaa. Yaani kwa namna sana nitakupeleka kwa wazazi wangu nyumbani kwa wazazi. Sio sawa. Inabidi uwe na mahali pako pa kukaa isla. Na sio unakuwa na jeshi la watu 7-10 na mwanamke niliwaambia usio unaoa leo kesho unaleta jeshi la watu 10. Sio niwaambie. Yaani kama utanielewa utanielewa. Kuna mambo huwezi kuyafurahia kwa mke wako mpaka mko wawili tu. Jambo la pili. Isla tuambie baba. Nasema hivi, kuna mambo huwezi kuyafurahia kwa mke wako hasa mwanzo wa ndoa ni mpaka mwe wawili tu. Jambo la pili, kuna namna huwezi kumfahamu mwenzi wako vizuri mpaka mwe wangapi? Wawili. Mkiwa wengi mnaanza, unashangaa mke wako anaanza kuigiza, kuna mambo hamta enjoy, kuna vitu hamtafurahia. So mwe wawili tu, eh? Umeelewa? Ifikie kipi, yani sio. Usiku ukifanya ninachokuambia utanielewa kwa nini baba alikuwa anasisitizia. Ila ukijifanya kichwa kigumu, basi wewe leta ukoo mzima jifanye wewe, unasema mimi sisi kwetu, mimi pasta ni mchoyo, haiwezekani akawa anasema wewe wawili tu na mke wake. Haya, tutakutana. Tumeelewana? Ninaamini umeelewa. Nimefanya recap hiyo, lengo langu nilikuwa nataka nirekodi hii video kwa ajili ya watu wengine ambao tawarekodia. So, hao ni maeneo mawili. La kwanza, jiandae, la pili hivyo. Leo tutaanza eneo lingine ambao tunaita emotional foundation. So mpaka hapo tumeshasema foundation ngapi? Tumesema foundation ngapi? Tumesema spiritual, tumesema financial, tumesema medical, tumesema physical. Foundational 4. Kwa kumbe ukisikia mtu anakuambia na ndoa nzuri, ninaposema msingi wake ni imara, ndio ninachomaanisha hicho. Kwamba hayo maeneo yote ambayo tumeyataja ameyaweka vizuri, ndio huko juu hata akija kutikiswa hawezi akaingia kwenye shimo. So msingi mwingine ambao tunaanza nao ni emotional foundation.